Mūzika, deja, plastika, dramatiski un skaisti tēli. Tās ir noskaņas, kas valda Daugavpils teātra jaunākajā iestudējumā Kazanova Henrieta Venēcija. Šis iestudējums priekš Daugavpils teātra ir eksperiments un jauns izaicinājums, atzīst teātra direktors Oļegs Šapašņikavs.
Šoreiz mēs noteikti varam pateikt, ka pirmo reizi mūsu teātra vēsturē tāda pilnmetrāžas dejas izrāde. Un, protams, tas tikai un vienīgi pateicoties mūsu izcili horeogrāfi Irinai Savieļevai, kurai pieder arī ideja, par ko iestudēt izrādi, kāpēc.
Un tēma šai izrādē ir Giacomo Casanova. Turklāt un nedaudz cita skatījuma, kā ierasts atklāja Oļegs Šapašņikavs, izsakot pārliecību, ka jaunais iestudējums pašā teātra vēsturē paliks kā spilgts un nozīmīgs moments.
Spriežot pēc Casanovas memoāriem, viņš bija izcils ne tikai mīlnieks, kā mēs parasti domājam, bet izcils vīrietis. Un tas nozīmē ne tikai mīlēt sievietes, bet būt gudram, būt noteikti stipram. Un tāds viņš bija. Un tāpēc šeit tā intrīga ir ne tikai tā, kā izrādē, tikai dejas un plastikas valoda, bet intrīga arī ir tā, kā sieviete, kā izrādes autore, redz to izcilu personību, kā viņa skatās uz mīlestības un attiecību problēmām. Līdz ar to te jau tik daudz interesantu skatu punktu, tā teikt, ka šodien esmu gatavs apgalvot, esmu pārliecināts, ka šī izrāde būs ļoti svarīgs, nozīmīgs notikums mūsu teātrim un paliks kā ļoti spilgs moments Daugavpils teātra vēsturē.
Gaismas, mūzikas efekti, tērpi, scenogrāfija. Tas šo izrādi dara ļoti grāšņu. Ar šī noskaņām un deju, kad uz skatuves neskan teju neviens vārds, var pateikt un atklāt ļoti daudz, atzīst iestudējuma scenogrāfas un kostīmu mākslinieces Agnese Stabiņa un Inga Bērmaka.
Caur deju tas vispār visu var izpaust. Viss pilnīgs spektrs pilns.
Teksti būs ierunāti, viss tiek pateikts ar kustību. Pie izrādes strādā ļoti talantīga horeogrāfa Irīna Savieļeva. Tas, kā viņi izdresējas Daugavpils jauniešus, tas ir kaut kāds super fenomens, jo dejotāji nav profesionāli kostīmos un scenogrāfijā. Protams, ka Venēcija pirmais, ar ko viņi asociējas, ir ūdens. Tas ir arī tas, ko mēs izmantojam, atspīdumus. Mums ir izdevies ļoti labs efekts, kur visa zāle vienkārši tiek, arī skatītāja zāle tiek pieliet ar ūdens atspīdumiem. Kostīmos varbūt es tā priekš sevi to noformulēju, ka tā ir migla, kas ceļās no ūdens, jā, no rīta. No kaut kas tāds noslēpumains un dūma kā tīcis stāsts par vīrieti un mīlestību.
Skatītājiem uz šo izrādi Casanova Henrieta Venēcija jānāk atvērta sirdi un ar gaišām domām, saka iestudējuma veidotāji.
Jābūt atvērtam, gatavam saņemt kaut kādu vienkārši stundu laimes. Un būs ļoti skaisti. Skaistas dejas un emocijas īstas un tiešām ļoti sirsnīgi izrāda.
Nākamo pirmizrādi šīs iestudējums Daugavpils teātrī piedzīvos jau nākamnedēļ. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.